πρώτο πρόγραμμα.
See.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την οικονομική εκπομπή, κατά βάση οικονομική εκπομπή, καθαρή λογαριασμή. Την εκπομπή η οποία προσπαθεί κάθε Παρασκευή μεσημέρι να σας μιλήσει για τα οικονομικά θέματα, ευελπιστούμε τουλάχιστον, με απλά και κατανοητά λόγια. Σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Βασιλική Κολτσίδα και η Έλενα Καραθάνου, η Ήρα Πανανίδου όπως πάντοτε στην μουσική επιμέλεια και η Χαραγιανοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο συνάδελφος Γιώργος Παπαγεωργίου, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Κυρίες και κύριοι, τα μάτια του κόσμου σήμερα είναι στραμμένα στην πολιτεία του Wyoming στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πιο αραιοκατοικημένη πολιτεία. Εκεί λοιπόν στο Jackson Hole, σε ένα υψόμετρο κάπου 6.000 ποδιών, συναντιόνται όπως κάθε χρόνο οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου και όλοι περιμένουν να δουν τι θα πούν ο Jerome Powell της Federal Reserve και η Christine Lagarde της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια του δολαρίου, του ευρώ και ούτω καθεξής. Πριν από δύο χρόνια, το 2022, η ομιλία του Powell σηματοδότησε την απόφαση της Fed να αποδεχτεί την ύφεση ως το τίμημα για την μείωση του πληθωρισμού, αν χρειαζόταν. Μάλιστα, είχε επικαλεστεί τον Paul Volcker, τον Αμερικανό κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος νίκησε τον πληθωρισμό την δεκαετία του 1980. Η τότε ομιλία του Powell προκάλεσε μεγάλη πτώση των χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως. Φέτος, με τον πληθωρισμό σε πτωτική τροχιά, ο Powell και η Lagarde αναμένεται να σηματοδοτήσουν μειώσεις επιτοκίων το Σεπτέμβριο με το μάτι στις τιμές καταναλωτή και την αγορά εργασίας. Να πούμε επίσης για τους λάτρεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ότι για πρώτη φορά τον Ιούλιο η BMW ξεπέρασε σε πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων την αμερικανική Tesla στην Ευρώπη, με την Volkswagen να ακολουθεί. Επίσης, να καταγράψουμε και εμείς την μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων το πρώτο εξάμηνο στην Ελλάδα, λίγο πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2,4 δις την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η υποχώρηση αυτή κατά 14% ακολουθεί μία ακόμη μεγαλύτερη, πάνω από 50% του πρώτου εξαμήνου του 2023 έναντι της αντίστοιχης περίοδου του 2022. Να θυμίσουμε ότι το 2022 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είχαν διαμορφωθεί συνολικά στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2023, πέρσι δηλαδή, υποχώρησαν στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ένα θέμα που ήλθε χθες στη δημοσιότητα και εξέπληξε πολλούς ήταν η πλήρη καταστρατήγηση του συστήματος ασφάλισης και αμοιβής των εργαζομένων σε περιστασιακές εργασίες ή ήμια απασχόληση, το γνωστό εργόσιμο, για εργασίες γης. Συγκεκριμένα, έλεγχοι τόσο του ΕΦΚΑ όσο και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρήκαν να έχουν πληρωθεί εργόσιμα χρυσάφι ακόμη και άνω των 500.000 ευρώ σε ένα χρόνο σε εργάτες γης. Οι έλεγχοι έδειξαν επίσης εκδόσεις εργοσίμων από εργοδότες με υπέρογκα ποσά που ξεπερνούσαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Εντοπίστηκαν επίσης κάπου 50.000 εργοδότες που δήλωσαν υπέρογκα ποσά αμοιβής σε εργάτες γης. Γι' αυτό και για πολλά άλλα θέματα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σύντομα με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Πάμε όμως ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor.
And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Υφυπουργέ.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Κοντογιάννη.
Προηγουμένως αναφέρθηκα στο θέμα αυτό που προέκυψε χθες βασικά με την πλήρη καταστρατήγηση του συστήματος ασφάλισης και αμοιβής των εργαζομένων σε περιστασιακές εργασίες ή μια απασχόληση στο γνωστό εργόσιμο για εργασίες γης. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με τα εργόσιμα και τους εργάτες γης που φαίνεται κάποιοι από αυτοί τουλάχιστον να αμείβονται ως κρίση?
Ναι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Θεσπίστηκε το εργόσιμο σχεδόν το 2010, αν θυμάμαι καλά. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Ουσιαστικά θέλαμε να έχουν ασφάλιση τα άτομα τα οποία εργάζονται σε ατομικές επιχειρήσεις σε περιστασιακή βάση. Ή και κάποιοι κάπου μεταξύ μισθωτού και αυτοαπασχολούμενου που ήταν για τον αγροτικό τομέα της οικονομίας, για τον αστικό τομέα της οικονομίας. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εργόσιμα. Το ένα είναι των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές είναι χαμηλότερες από ό,τι είναι οι αντίστοιχες των μισθωτών, αλλά είναι και αντίστοιχα μικρότερος και ασφαλιστικός χρόνος. Έχουμε ένα το οποίο είναι για τον αγροτικό τομέα και ένα άλλο που είναι για τον αστικό τομέα, δηλαδή είναι για περιπτώσεις είτε οικιακής εργασίας, είτε κάποιο μάθημα ιδιαίτερα, είτε για κάτι τέτοιο που να μην είναι η μόνιμη απασχόληση του συγκεκριμένου, του απασχολούμενου με ένα συγκεκριμένο εργοδότη. Τώρα, αυτό που λέτε με τον αγροτικό τομέα, πράγματι από τον ΕΦΚΑ εντοπίστηκαν διάφορες δυσλειτουργίες και αυτό ήταν και ο λόγος που ο ΕΦΚΑ αποτάθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία συνέταξε ένα πόρισμα το οποίο έχει τεθεί υπόψη του Υπουργείου, έχει σχηματιστεί και αντίστοιχη ομάδα εργασίας, από την οποία περιμένουμε προτάσεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τι ήταν αυτό τώρα το οποίο είδαμε? Είδαμε προβλήματα σε όλους σχεδόν τους τομείς. Δηλαδή, από τον τομέα της υπαγωγής, δηλαδή το ποιοι μπορούν να ασφαλιστούν με αγροτικό εργόσιμο, μέχρι τους τομείς αυτούς τους οποίους αναφέρατε και πράγματι τους είδα και εγώ σε διάφορα δημοσιεύματα και τα οποία όντως προέρχονται από την έκθεση της Αρχής Διαφάνειας, το ότι σε αρκετές περιπτώσεις πιθανόν το εργόσιμο να χρησιμοποιήθηκε είτε για εργαλείο ξεπλήματος μαύρου χρήματος, είτε ενδεχομένως και για μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στο σχεδιασμό του Υπουργείου στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι και η αναμόρφωση η συνολική του πλαισίου του εργοσύμου.
Θα ήθελα πριν μας μιλήσετε για αυτό, τι σκοπεύετε να κάνετε για να εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα με τα εργόσιμα? Τι γίνεται σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες?
Δεν το έχουν όλες οι χώρες αυτό. Λίγες είναι σχετικά οι χώρες οι οποίες έχουν κάποιον αντίστοιχο θεσμό όπως είναι αυτός του εργοσύμου. Αλλά αυτό, ας πούμε, πάμε λίγο πιο πριν. Όταν δεν υπήρχε το εργόσιμο, τι έπρεπε να κάνουν? Έπρεπε να τους ασφαλίζουν όλους αυτούς τους απασχολούμενους, κυρίως στον αγροτικό τομέα, σαν να ήταν μισθωτοί του ΙΚΑ. Αποτέλεσμα ήταν το ότι το ασφάλιστο ήταν πάρα πολύ μεγάλο και υπήρχε, το γνωρίζαμε πολύ καλά αυτό το πράγμα, εκτεταμένη εις φοροδιαφυγή, αλλά και φοροδιαφυγή μέσω ουσιαστικά μαύρης εργασίας. Αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε το εργόσιμο να, για κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιος έχει ελιές και θέλει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο κάποια περιστασιακή απασχόληση κάποιων ατόμων στην επιχείρησή του για να μαζευτούν αυτές οι ελιές. Έγινε όμως διάφορες καταστρατηγήσεις, δηλαδή βλέπουμε ότι ήταν διάφορες άλλες επιχειρήσεις οι οποίες είτε στο νομικό τους τύπο δεν ήταν αυτές οι οποίες να ήταν οι ατομικές επιχειρήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, που να μπορέσουν να απασχολούν εργάτες με εργόσιμο. Είδαμε περιπτώσεις που το εργόσιμο, γιατί με το εργόσιμο μπορείς να κάνεις μέχρι 150 εργόσιμα το χρόνο. Mm-hmm. Είδαμε να βγαίνουν εργόσιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είδαμε περιπτώσεις σαν αυτές που αναφερόταν στο δημοσίευμα, το οποίο κάτι εξωφρενικά υψηλά, δηλαδή ούτε μεγαλοστελέχη επιχειρήσεων δεν βγάζουν τόσο μεγάλα εισοδήματα ετήσια. Είδαμε επιχειρήσεις οι οποίες, αν κρίνουμε από το τζίρο τους, δεν δικαιολογείται να έχουν τόσο μεγάλες δαπάνες σε εργόσιμο. Οπότε αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να αναμορφώσουμε το όλο πλαίσιο. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα όλη η διαδικασία γίνεται μέσω των γραφείων των ΕΛΤΑ. Αντίθετα από όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους που γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Το τραπεζικό σύστημα τα 15 τελευταία χρόνια και ειδικά το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με, πώς το λένε, όχι τηλεεργασία, να χρησιμοποιεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ψηφιοποίηση ή ψηφιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και οι δυνατότητες που έχουμε για τη χρήση μου έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε ένα πράγμα που μπορούμε να δούμε είναι προς τα εκεί. Ένα δεύτερο πράγμα είναι που μπορούμε να έχουμε κάποιο πλαφωνάρισμα. Δηλαδή είναι δύσκολο να σκεφτώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ξέρεις, ο εργάτης γης πάνω στο Τσακλόγλου ξαφνικά έχει ένα εισόδημα 500.000 ευρώ το χρόνο. Έχει διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι για να το δούμε και νομίζω ότι στους επόμενους μήνες θα πρέπει να δούμε και κάποια μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή ποια είναι τα μέτρα, γιατί ακόμα τα συζητάμε. Ναι.
Μια και αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, πώς αμείβονται οι εργάτες γης που έρχονται στην Ελλάδα μέσω διακρατικών συμφωνιών, π.χ. με την Αίγυπτο?
Εξαρτάται αν είναι τι είδους επιχείρησης έχουν. Δηλαδή, είναι πολλοί από τους εργάτες γης που έρχονται και που είναι σε πιο οργανωμένες μονάδες, ή με την Αίγυπτο που είπατε προηγουμένως, οι περισσότεροι που έρχονται είναι σε παράκτη αλία. Εκεί είναι κανονικά ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, όπως και οι αντίστοιχοι Έλληνες που ασχολούνται σε παρόμοιες εργασίες. Εργόσιμο δεν έχουν μόνο οι αλλοδαποί, προφανώς. Είναι και πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι στον αγροτικό τομέα ειδικά που μπορούν να το κάνουν αυτό εδώ το πράγμα σαν συμπληρωματική απασχόληση, αλλά κυρίως πρέπει να έχει αυτό το χαρακτηριστικό περιστασιακής εργασίας. Να μην είναι δηλαδή ότι είναι ο κύριος Κοντογιάννης ο εργοδότης, έχει τον κύριο Τσακλόγλου για εργαζόμενο κανονικά για πολλούς μήνες το χρόνο και παρόλα αυτά τον πληρώνει μόνο με εργόσιμο.
Ναι. Ας πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Η μείωση της παρακράτησης της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους στο 10% από 30% προηγουμένως αύξησε σημαντικά τον αριθμό τους.
Συγγνώμη λίγο, θα μου επιτρέψετε μια διόρθωση. Δεν είναι από το 30% στο 10%. Είναι στο 10% των επιπρόσθετων εισοδημάτων που έχουν. Η σύνταξη...
Ναι, σωστά. Των επιπρόσθετων, σωστά. Είχαμε ακούσει για 180.000. Υπάρχει κάποιο πιο πρόσφατο νούμερο σχετικά με τους...
Πριν από κάποιες μέρες που είχα επικοινωνήσει για αυτό το ζήτημα με τον ΕΦΚΑ, μου είχαν πληροφορήσει ότι είχαμε πλησιάσει, αν δεν είχαμε ξεπεράσει κιόλας, τις 200.000.
Α, είχε φτάσει 200.000.
Βέβαια,
δηλαδή.
Να είμαι λίγο προσεκτικός αυτό. Κάποια από τα άτομα τα οποία έχουν δηλώσει είναι και οι συνταξιούχοι αγρότες από τον ΟΓΑ, στους οποίους, για την πλειονότητα τους, όχι για όλους, έλεγε ο νόμος ότι μπορούσαν να εργαστούν χωρίς να έχουν περικοπή στη σύνταξή τους. Αν είχαν εισοδήματα πάνω από 10.000, τότε είχαν και περικοπή στη σύνταξη. Αλλά πάλι τα νούμερα αυτά τα οποία είναι που να έχουν δηλωθεί στον μη αγροτικό τομέα είναι υπερδιπλάσια. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να πλησιάζουν και τα τριπλάσια από αυτά τα οποία είχαμε με το προηγούμενο καθεστώς. Και είναι ένα νούμερο το οποίο διαρκώς και αυξάνει.
Ναι. Τώρα, είχατε δηλώσει, έχετε δηλώσει ότι από το 2025 ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών θα γίνεται με τον δείκτη μισθών και όχι με το δείκτη τιμών καταναλωτή. Με βάση την παρελθούσα εμπειρία, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η διαφορά?
Κοιτάξτε, κύριε Κοντογιάννη, αυτό το οποίο παρατηρούμε μακροχρόνια με τους μισθούς είναι ότι οι μισθοί αυξάνονται περίπου όσο είναι το άθροισμα του τιμαρίθμου και της παραγωγικότητας, της παραγωγικότητας της εργασίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα premium ορισμένο εκεί. Αν πάρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό το... τους υπολογισμούς που κάνει η Eurostat, που αν θυμάμαι καλά υποθέτει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα μακροχρονίως θα αυξάνεται γύρω στο 0,7% το χρόνο, με μία πάροδο 40 ετών αυτό δίνει μία αρκετά μεγάλη διαφορά στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, όχι στην εθνική σύνταξη. Οπότε μακροχρονίως, αυτό βέβαια θα έχει διακυμάνσεις σε βραχυχρόνια περίοδο, αλλά μακροχρονίως αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι θα δώσει υψηλότερες συντάξεις από αυτές τις οποίες δίνει ο σημερινός τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών.
Αν καταλαβαίνουμε σωστά, επεξεργάζεστε κάποια σενάρια για τις συντάξεις χειρίας, το θέμα που έχει προκύψει. Ποιο είναι το πιο πιθανό σενάριο και αν θα πρέπει να αναμένουμε κάποια ανακοίνωση το Σεπτέμβριο, π.χ. στη ΔΕΘ?
Κοιτάξτε λίγο, οι συντάξεις χειρίας για τις οποίες αναφέρεστε είναι οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα. Πράγματι υπάρχουν διάφορα σενάρια υπό επεξεργασία, θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε... δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση αυτό, οπότε δεν θα ήθελα να πω κάτι προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.
Ναι. Τώρα, πώς πάει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας?
Νομίζω ότι πάει, κοιτάξτε λίγο, ένα πράγμα το οποίο από την αρχή το περιμέναμε, βέβαια, ότι κάθε τομέας έχει τις ιδιαιτερότητές του και πράγματι χρειαζόμαστε κάθε φορά και περισσότερες προσαρμογές. Πάει όλο και καλύτερα, όλο και μεγαλύτερα νούμερα συμπεριλαμβάνονται πλέον στον αριθμό των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους οποίους καλύπτει η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Κάθε φορά έχουμε μια δοκιμαστική περίοδο προσαρμογής. Και αυτό γίνεται και τώρα και θα γίνει και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, που θα μπει και το μεγάλο το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τον τουρισμό και την εστίαση κλπ. Το οποίο πραγματικά ίσως είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι από όλα. Αλλά και εκεί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά συμφέρει και τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τους εργαζόμενους.
Πότε προβλέπετε αυτό να γίνει?
Αν θυμάμαι καλά, μετά τη λήξη της τουριστικής περίοδου θα ξεκινήσει και στον τουρισμό και την εστίαση.
Μάλιστα. Η ανεργία έχει μεν υποχωρήσει, αλλά σε πολλούς κλάδους οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Ποια πιστεύετε ότι είναι η μόνιμη λύση στο πρόβλημα αυτό μακροχρόνια?
Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχουν διάφορα... Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το ότι η ανεργία έχει πέσει πολύ σημαντικά την τελευταία πενταετία και ελπίζουμε ότι αυτή την πορεία θα έχει και τα επόμενα χρόνια. Είναι διάφορα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα τα οποία λαμβάνουμε, πάρτε για παράδειγμα την μείωση στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Είναι αυτό το πράγμα που οι οικονομολόγοι αποκαλούν τη φορολογική σφήνα, τη διαφορά ανάμεσα στο τι πληρώνει ο εργοδότης και τι παίρνει στην τσέπη του ο εργαζόμενος. Είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνει και την προσφορά εργασίας και τη ζήτηση εργασίας και νομίζουμε, θεωρούμε και το έχουμε δει και από διάφορες μελέτες σε προηγούμενες περιόδους σε άλλες χώρες, ότι είναι ένα από τα μέτρα τα οποία αυξάνει πάρα πολύ την απασχόληση. Τώρα, απ' την άλλη μεριά έχουμε και αυτό το φαινόμενο στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως. Δηλαδή, ενώ είναι αρκετά ψηλή ακόμα η ανεργία μας, σε πολλούς κλάδους της οικονομίας εμφανίζεται ένα mismatch, λέγεται, πώς το λένε, μια δυσαναλογία ανάμεσα στην προσφορά και την ζήτηση εργασίας. Τώρα, εκεί υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχουν κλάδοι στους οποίους πραγματικά βλέπουμε ότι ό,τι κίνητρα και αν δόθηκαν δεν μπορέσαμε να προσελκύσουμε σημαντικούς αριθμούς Ελλήνων εργαζομένων. Κλασικό παράδειγμα ίσως να ήταν η γεωργία για η κτηνοτροφία. Ο αγροτικός τομέας δηλαδή γενικότερα. Εκεί κατά πάσα πιθανότητα το πρόβλημα θα λυθεί με μετακλήσεις και αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι επεξεργαζόμαστε μία σειρά διακρατικών συμφωνιών, κάποιες έχουν υπογραφεί, κάποιες είναι στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ώστε να έχουμε ένα ξεκάθαρο καθεστώς και για τους εισερχόμενους στην αγορά εργασίας, δηλαδή ως προς τα ασφαλιστικά τους, τα εργασιακά τους δικαιώματα, και να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε στην πατρίδα τους και να ξαναγυρίσουν εδώ πέρα για να συνεχίσουν να εργάζονται και ούτω καθεξής. Αλλά το κύριο μέλημά μας είναι να μειώσουμε αυτό το χάσμα των προσόντων μεταξύ αυτών που ζητούν οι επιχειρήσεις και αυτό που δίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, είτε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, είτε τι είναι τα προσόντα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το τομέα έχουμε μια σειρά από προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης. Κυρίως τα χειρίζεται η ΔΥΠ αυτά τα προγράμματα αυτά που έχουν αυτόν τον συγκεκριμένο στόχο. Οπότε ο πρώτιστος στόχος μας είναι να βάλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού εργατικού δυναμικού στην παραγωγή. Όπου υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις, αυτές θα καλυφθούν και με μετακλήσεις.
Μάλιστα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν διαχέονται σε όσους αμείβονται με υψηλότερους μισθούς στον ίδιο βαθμό. Όσο ψηλότερος ο μισθός, τόσο μικρότερη αύξηση. Πέρσι ο μέσος μισθός στην Εργάνη ήταν, νομίζω, 1.250 ευρώ, κάπου εκεί. Εσείς θέλετε να πάει στα 1.500 ευρώ το 2027, αν θυμάμαι καλά. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο, δηλαδή κάπου 60 ευρώ αύξηση το χρόνο, και αν ναι, μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χωρίς διατήρηση, με διατήρηση ή μάλλον με μείωση του πληθωρισμού κάτω από το 3%?
Νομίζω ότι είναι, κύριε Κοντογιάννη, και θα σας εξηγήσω γιατί. Γενικά δεν είναι ένα πράγμα που το είδαμε μόνο στην Ελλάδα, το έχουμε δει και σε άλλες χώρες. Όταν η ανεργία είναι πάρα πολύ υψηλή και η οικονομία αρχίζει να παίρνει μπρος, το κύριο αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε είναι μείωση του ποσοστού ανεργίας. Δηλαδή οι εργοδότες μπορούν να βρουν όσο εργαζόμενους θέλουν στον επικρατούντα μισθό. Όταν αρχίζουν να έχουμε στενότητες στην αγορά εργασίας, αυτό ήταν ο όρος που έψαχνα να βρω προηγουμένως, εκεί βλέπουμε το ότι αρχίζουν σε συγκεκριμένους κλάδους να έρχονται αυξήσεις για να προσελκύσουν εργατικό δυναμικό από άλλους κλάδους, οι οποίοι με τη σειρά τους και αυτοί αρχίζουν, γιατί χρειάζεται και αυτοί να επιβιώσουν κάπως, αρχίζουν να δίνουν υψηλότερους μισθούς. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Και το έχουμε δει, δηλαδή, αν δείτε πώς διαμορφώθηκε το εργατικό κόστος, δεν είναι το ίδιο ακριβώς με τον μέσο μισθό. Ας πούμε, για παράδειγμα, στον τομέα του τουρισμού, στην προηγούμενη περίοδο φαίνεται να μιλάμε ακριβώς για αυτήν εδώ την ιστορία. Οπότε νομίζω ότι κάτω με τις τρέχουσες συνθήκες, πραγματικά νομίζω ότι αυτός ο στόχος για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ στο τέλος της παρούσας διακυβέρνησης είναι εφικτός.
Μάλιστα.
Τώρα, το άλλο που λέτε, καταλαβαίνετε ότι όσο η οικονομία δεν βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο που είπα προηγουμένως, που αρχίζουν οι στενότητες, τότε πραγματικά η αύξηση του κατώτατου μισθού, η κύρια διάχυσή της θα είναι κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται κοντά στον κατώτατο μισθό. Αν ο κατώτατος μισθός είναι 100 και αυξηθεί στα 110, καταλαβαίνετε, εγώ που έπαιρνα προηγουμένως 110, θα πρέπει να μου δώσει κάτι παραπάνω η επιχείρησή μου. Πιθανόν αυτό να μην ισχύει για κάποιον ο οποίος παίρνει 150 ή 200. Ναι. Εκεί οι πιέσεις είναι μικρότερες. Αλλά ήδη νομίζω ότι η οικονομία μας, το βλέπω από διάφορους κλάδους αυτού με τους οποίους έρχομαι σε επαφή, είτε με τους εργαζόμενους είτε με τους εργοδότες τους, φαίνεται ότι έχουμε μπει σε αυτήν εδώ τη φάση της στενότητας που είπα προηγουμένως. Οπότε περιμένω αργά ή γρήγορα να δούμε αυτή την αύξηση μισθών, η οποία πράγματι θα οδηγήσει στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.
Οι συλλογικές συμβάσεις, ασφαλώς, κλαδικές συμβάσεις και το καθεξής, θα μπορούσαν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε λίγο, σίγουρα γίνεται αυτό εδώ, σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά δεν θα ήθελα να επιστρέψουμε σε αυτό το καθεστώς το οποίο ήταν πριν από τα χρόνια της κρίσης. Δηλαδή πριν από τα χρόνια της κρίσης τι γινόταν, ερχόντουσαν σε συμφωνία κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις ενός κλάδου με τα συνδικάτα του κλάδου, τα οποία συνήθως ήταν τα συνδικάτα των μεγάλων επιχειρήσεων, και αυτό το οποίο συμφωνούσαν ασχέτως της μαζικότητας, είτε από τη μεριά των εργοδοτών, κυρίως από τη μεριά των εργοδοτών, πώς εργαζόμενους είχαν, είτε από την πλευρά των συνδικάτων, αυτό το πράγμα επιβολόταν σε ολόκληρο τον κλάδο. Αποτέλεσμα ήταν ότι οι οριακές επιχειρήσεις του κλάδου είτε έκλειναν είτε πήγαιναν προς τη μαύρη εργασία. Να σας θυμίσω, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι ενώ είχαμε σημαντικές αυξήσεις μισθών στη 15ετία πριν από την κρίση, και όπου η χώρα μας κατά μέσο όρο αναπτυσσόταν με 1,5% ρυθμό του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος ψηλότερα από ότι οι χώρες της παλιάς Ευρώπης των 15, ας το πούμε έτσι.
Ο μέσος όρος εννοείται της παλιάς Ευρωζώνης.
Ναι. Παρόλα αυτά η Ελλάδα στο τέλος αυτής της περίοδου, που είναι το 2007, που είναι η τελευταία χρονιά που είχαμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης πριν από την κρίση, είχε το τέταρτο ή το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να δούμε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι αυτό, να μην συνδυάζεται με υψηλή ανεργία, αλλά να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα ανεργία. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο το ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι ένα εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, και πραγματικά εκεί είναι το ζήτημα, και για μαζικές εργοδοτικές οργανώσεις και για μαζικές εργατικές οργανώσεις που να συμφωνούν κάτι το οποίο και με την κείμενη νομοθεσία μπορεί να γίνει υποχρεωτικό για όλους. Δηλαδή να καλύπτονται τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων του κλάδου.
Μάλιστα. Κύριε Τσακλόγλου, κύριε Υφυπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κοντογιάννη.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Κύριε και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή, καθαροί λογαριασμοί, πάντοτε στο πρώτο πρόγραμμα, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Άνθιμο Θωμόπουλο, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς και υποδιοικητή και πρώην υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας. Σήμερα είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας Hellenic Finance. Τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Θωμόπουλε.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Θωμόπουλε, όλοι συμφωνούν ότι η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις και μερικοί ανεβάζουν το αποκαλούμενο επενδυτικό έλλειμμα στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία μεσοπρόθεσμα, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η μισθή και η απασχόληση. Πολλά έχουν επενδυθεί στις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά τα νούμερα του 2023 έδειξαν υστέρηση. Μήπως είμαστε... δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη εθεροβάμονες, μήπως είμαστε μη ρεαλιστές?
Κοιτάξτε, σίγουρα το κενό υπάρχει. Το κενό δημιουργήθηκε μετά από μια ολόκληρη δεκαετία επενδυτικής απραξίας και επενδυτικής απαξίωσης της χώρας. Άρα εδώ δεν σηκώνουν δεύτερες σκέψεις. Το πόσο γρήγορα θα καλυφθεί αυτό το κενό, προφανώς χρειάζεται να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες και να μετριάσουμε τις πολύ φιλόδοξες προσδοκίες μας, γιατί πραγματικά να καλύψει ένα επενδυτικό 100 δισεκατομμυρίων που είναι σχεδόν το 50% του ΑΕΠ μπορεί να χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να χρειαστεί μια ολόκληρη δεκαετία να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα το να καλυφθεί αυτό το κενό δεν είναι υπόθεση μιας κούρσας ταχύτητας, ένας μαραθώνιος που πρέπει συστηματικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, η ελληνική πολιτεία αλλά και οι οικονομικοί παράγοντες του τόπου να έχουμε στο μυαλό μας και στο στόχαστρό μας. Έχουν γίνει βήματα, βεβαίως έχουν γίνει βήματα. Σήμερα δεν είναι μονάχα το Ταμείο Ανάπτυξης που έχει συμβάλει σημαντικά στο να προχωρήσουμε. Υπάρχει ένα λογικό και αυξανόμενο επίπεδο ξένων επενδύσεων στη χώρα μας, οι οποίες και αυτές βοηθάνε στο επενδυτικό κοινό. Προφανώς ο τραπεζικός τομέας έχει επανακάμψει, η ιδιωτική επένδυση έχει επανακάμψει. Προφανώς πρέπει αυτά τα μέτρα να αποδώσουν σε βάθος χρόνου και πρέπει να ακολουθηθούν συστηματικά για βάθος, θα έλεγα σίγουρα μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, για να έχουμε προσδοκίες ότι αυτό το τεράστιο κενό που δημιουργήθηκε από την απαξίωση της χώρας μας την περασμένη δεκαετία θα καλυφθεί. Αυτό νομίζω ότι σίγουρα υπήρξαν υπερφιλόδοξες προσδοκίες. Σίγουρα κάποιες αυτές τις προσδοκίες δεν έχουν ευοδοθεί. Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να χάνουμε τη στόχευσή μας. Η στόχευσή είναι η χώρα να γίνει προορισμός επενδύσεων και από τον ελληνικό ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και από το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.
Μάλιστα. Παρατηρούμε επίσης ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις μειώνονται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και πλέον σημαντικό κομμάτι τους κατευθύνεται στην αγορά ακινήτων και τον τουρισμό. Απ' την άλλη πλευρά, πολλοί τις συνδέουν με τον αποκαλούμενο υπερτουρισμό, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές της χώρας όπως η Σαντορίνη, Μύκονος κτλ. Τι άποψη έχετε?
Είναι αλήθεια. Τα δεδομένα που παραθέτεται είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα η αγορά των ακινήτων στη χώρα, λόγω και του εθνικού κυροδοτήματος, μην ξεχνάμε τι είδους χώρα είμαστε, θα αποτελεί και θα αποτελέσει το βασικό πυρήνα των άμεσων επενδύσεων που έρχονται από το εξωτερικό. Εγώ αυτό το βλέπω αναπόφευκτο και δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό. Ενδεχομένως μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες και θα έρθω σε λίγο, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη κάτι το οποίο πρέπει να μας αποθαρρύνει, κάτι που θα πρέπει να αποθαρρύνουμε ή θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε επιφυλάξεις. Οι επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, πρώτον, στη σημερινή εποχή μπορεί να είναι πολύ ισχυρής, δεν είναι κατά ανάγκη και αποκλειστικά συνδεμένες με το εθνικό τουριστικό προϊόν, μπορεί να είναι σε περιοχές αναπτυγμένης τεχνολογίας, data centers, μπορεί να είναι στην παγκόσμια διαμετακομιστική αλυσίδα, σε logistics centers, και προφανώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα είναι και στο εθνικό κληροδότημα, το τουριστικό μας, στην τουριστική μας βιομηχανία και την κατοικία προφανώς. Αυτές οι επενδύσεις έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα, έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα για τη χώρα, παράγουν δουλειές, επαγγέλματα, τροφοδοτούν αλυσίδα επαγγελμάτων στη χώρα μας και προωθούν την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και σίγουρα συνδέουν τον άμεσο επενδυτή με τη χώρα μας για πολλές δεκαετίες. Πράγματα όλα αυτά πολύ θετικά. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω εδώ είναι ότι πολλές φορές όταν λέμε άμεσες επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων και της, αν θέλετε, του ευρύτερου τομέα των ακινήτων, ξεχνάμε ότι αυτές οι επενδύσεις προϋποθέτουν από τη μεριά μας μια σειρά από έργα υποδομών για να, πρώτον, το προϊόν να συνεχίζει να είναι ελκυστικό και δεύτερον να μετριάζονται, να επουλώνονται οι συνέπειες των επενδύσεων αυτών. Θίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, υπερτουρισμός. Ο υπερτουρισμός που είναι η φυσιολογική, αν θέλετε, συνέπεια μιας θετικής πορείας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος που έχει προσελκύσει επενδύσεις, που έχει αυξήσει τους αριθμούς των διαθεσίμων κλινών σε όλες σχεδόν τις τουριστικές περιοχές στη χώρα. Αυτό
Ναι, νομίζω ότι κύριε Θωμόπουλε, δεν ξέρω αν μας ακούτε, νομίζω ότι έχουμε χάσει την επαφή, τη σύνδεση. Ίσως θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του για να δούμε εάν θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Άνθιμο Θωμόπουλο, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιός, πρώην Υποδιοίκη της Εθνικής Τράπεζας και σήμερα Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ιδρυτή της Hellenic Finance. Λοιπόν, κύριε Θωμόπουλε, νομίζω μας ακούτε.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλεγα λοιπόν ότι οι άμεσες επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων και στον χώρο είναι σίγουρα μια θετική εξέλιξη και μια εξέλιξη που θα πρέπει να αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια. Αντικειμενικά δημιουργεί και αρνητικές συνέπειες. Γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι για να καταλήξουμε να είμαστε χώρα υποδοχής τέτοιων επενδύσεων, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί από υποδομές για να υποδεχτούμε αυτές τις επενδύσεις. Και αυτό το πρόβλημα που θίξατε του υπερτουρισμού είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Εάν δεν γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές των βασικών προορισμών του τουριστικού μας προϊόντος, το προϊόν κινδυνεύει να
απαξιωθεί
και να απαξιωθεί στο βάθος χρόνου. Και το έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλές χώρες του εξωτερικού και δυστυχώς έχουμε δει και τέτοια δείγματα σε προορισμούς που έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα να τους θεωρούμε εμβληματικούς. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ένα μικρό νησί να υποδεχθεί όλη την κρουαζιέρα της Μεσογείου ή να υποδεχθεί εκατομμύρια αφίξεις χωρίς να μπει κάποιο είδους περιορισμό και χωρίς να γίνουν, αν θέλετε, όλες οι διευθετήσεις εκείνες που θα μπορέσουν να κρατήσουν το τουριστικό μας προϊόν στο επίπεδο που θα το συνεχίσουν να είναι ελκυστικό. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Η χώρα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα διακομιστικό σαν πύλη εισόδου στο ευρωπαϊκό εμπόριο και έχουμε δει σοβαρές επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Αλλά αν δεν έχουμε τρένα, αν δεν έχουμε δρόμους, αν δεν έχουμε συνδέσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη, το προϊόν αυτό θα δημιουργήσει συμφόρηση, θα δημιουργήσει ρυθμιστικές εμπλοκές και στην τελική ανάλυση θα καταλήξει να μην είναι ελκυστικό. Πάρτε τα data centers. Έχουμε δει εμβληματικές επενδύσεις στη χώρα από κολοσσούς. Γιατί έχουμε είχαμε την τύχη να έχουμε κάποιες πολύ σοβαρές υποδομές στον χώρο των Δεδομιών. Θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή να είμαστε ελκυστικός τουρισμός. Θα εξαρτηθεί. Θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε τις τηλεπικοινωνιακές μας υποδομές, να παράγουμε φτηνή ενέργεια, γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις, όπως ξέρετε,
είναι ενεργοβόρες. Ναι.
Αυτά τα πράγματα τι κάνουν, τι λένε, ότι οι άμεσες επενδύσεις δεν είναι κατά κριτέο ότι κατευθύνονται στο εθνικό μας πληροδότημα, στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα, ο τόπος μας, η χώρα μας, το σημείο το γεωγραφικό μας, μπορεί να καταστούν να γίνουν τελικά κοινωνοί και προάγγελοι αρνητικών συνεπειών στο βαθμό που δεν αντιμετωπίζονται ολιστικά. Δεν καταλαβαίνουμε ότι και δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτές οι επενδύσεις προϋποθέτουν να κάνουμε κι εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν χώρα και σαν πολιτεία.
Και μια και αναφερθήκατε στο θέμα των επενδύσεων και στα ακίνητα, να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα που αφορά το πρόβλημα της στέγασης. Σπίτια άδεια υπάρχουν, αλλά επί περίπου 7 συναπτά χρόνια, με βάση τουλάχιστον την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των σπιτιών ανεβαίνουν μαζί με τα ενίκια, καθιστώντας δύσκολη ως απαγορευτική την απόκτηση σπιτιού από νέα ζευγάρια. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι καταγράφεται έλλειψη σπιτιών για μακροχρόνια ενοικίαση σε πολλές περιοχές της Αθήνας και άλλων πόλεων. Τα μέχρι στιγμής προγράμματα δεν έχουν αποδώσει, δεν έχουν κατορθώσει να δώσουν λύση στο πρόβλημα της στέγασης. Η δικιά σας άποψη ποια είναι, υπάρχει λύση, ποια είναι η λύση?
Κοιτάξτε, καταρχήν να πάμε στην αιτία. Η αιτία ποια είναι? Δυστυχώς είναι η ίδια αιτία. η επενδυτική απραξία μιας δεκαετίας. Το στόκ, το απόθεμα, το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών στη χώρα μας από το 2008 μέχρι το 2019 και ενδεχομένως και λίγο μετά, παρέμεινε στάσιμο. Όχι μόνο παρέμεινε στάσιμο, στην πραγματικότητα μειώθηκε και απαξιώθηκε. Γιατί ένας γιγαντιαίος αριθμός, πάνω από 250.000 διαμερίσματα, εγκλωβίστηκαν στα κόκκινα δάνεια και παραμένουν εγκλωβισμένα. Άρα, όπως η χώρα ξαναβρήκε το βηματισμό της και τα νέα ζευγάρια βρήκαν καινούργια εισοδήματα, η χώρα βρήκε καινούργια εισοδήματα και ψάχνει να βρει κατοικία, όχι απλώς εκτίσαμε τα 10 χρόνια καινούργιες κατοικίες για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ζήτηση. Αντίθετα, τα προβλήματα της χώρας μας οδήγησαν, όπως είπα, και στη μείωση του διαθέσιμου αποθέματος διαμερισμάτων. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια ολοκληρωμένη στεγαστική κρίση, όπως την περιγράψατε.
Και ποια είναι η λύση?
Καταρχήν, δεν είναι λύση αυτόματη. Δεν δημιουργούνται το να γεφυρώσεις ζήτηση και προσφορά. Δεν είναι
χρειάζεται χρόνο. Ναι.
Χρειάζεται χρόνο. Τώρα, εγώ θα πρέπει να επισήμανα τρία πράγματα. Πρώτον, η κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση, πιστεύω, εισάγοντας μια σειρά από κίνητα προς την κατεύθυνση της αυτή. Είτε το σπίτι 1, το σπίτι 2 που δίνει τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να πάρουν ευνοϊκά, με ευνοϊκούς όρους δάνεια για να αγοράσουν κατοικίες οι οποίες είναι κάποιας ηλικίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε είναι φορολογικά κίνητρα για την ανακαίνιση των παλιών κατοικιών και των παλιών διαμερισμάτων. Αυτά όλα βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως καταλαβαίνετε όμως, η αξία αυτών των μέτρων, το μέγεθος αυτών των μέτρων, αυτών των παρεμβάσεων, προσδιορίζεται και περιορίζεται από τις φυσιονομικές δυνατότητες της χώρας, οι οποίες δεν είναι απεριόριστες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι μια πολιτική επιδοματική μπορεί να λύσει και να εφηρώσει ένα επενδυτικό κενό μιας δεκαετίας. Αλλά είναι σίγουρα κάτι το οποίο βοηθάει. Και νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια, στους δημοσιονομικές προγραμματισμό της χώρας, η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες. Και δεν θα φύγει από τις προτεραιότητες και τις ανάγκες χρηματοδότησης του εθνικού προϋπολογισμού για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι...
Λίγο γρήγορα μόνο, ναι.
Ναι, το δεύτερο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τρόπο να λυθεί το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Ούτως ώστε τα 250.000 διαμερίσματα που είναι εγκλωβισμένα σήμερα στα κόκκινα δάνεια να ξαναμπούν στην αγορά τα κινήτων. Το τρίτο που θα πιστεύω ότι πρέπει να δούμε, θα πρέπει να δούμε πολιτικές επιδότησης των νέων ζευγαριών μέσα στο γενικότερο πρόγραμμα της βοήθειας που προσφέρει αυτή η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Τέλος, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ορισμένες ρυθμιστικές ανομαλίες, αστοχίες, όπως η πρόσφατη στην πράξη αναστολή οικοδομικών αδειών μέχρι να επιληθούν θέματα πολυοδομικών όρων δόμησης, δεν βοηθάνε στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν παίρνω θέση στο αν πρέπει να υπάρχει ποιοι πρέπει να είναι οι όροι δόμησης. Όποιοι καταλήξουν όροι δόμησης, ότι αυτό είναι σύνομο, ότι συμφωνεί με το Σύνταγμά μας, πρέπει να το αποφασίσουμε σύντομα. Δεν υπάρχει κανένα όφελος στο να περιμένουμε 2 και 3 χρόνια να λυθεί ένα θέμα τέτοιο, τόσο κρίσιμο, που προσδιορίζει την οικοδομική δραστηριότητα σε κάποιο ανώτατο δικαστήριο στη χώρα μας.
Μάλιστα. Κύριε Θωμόπουλε, 30 δεύτερα, τελευταία ερώτηση. Jackson Hole σήμερα, συνάντηση των επικεφαλής των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Τι περιμένετε?
Τι περιμένει η αγορά? Η αγορά περιμένει να ακούσει τα σχόλια του Fed, του Powell, του Jerome Powell σε τρία βασικά πράγματα. Τι γίνεται με την αγορά εργασίας, τι είδους θα είναι η πρώτη, αν θέλετε, κάμψη μείωση επιτοκίων που έρχεται στις 17-18 Σεπτεμβρίου, ποιος θα είναι ο βηματισμός και τελικά, εάν αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα soft landing, μια επιτυχία του Fed στον τρόπο που
αντιμετωπίζει. Ομαλή προσγείωση, ναι.
Ομαλή προσγείωση, ή μιλάμε για ενδεχομένως άλλο μια άλλη αστοχία, ότι έχει αργήσει να κόψει τα επιτόκια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κίνδυνοι για ύφεση στην μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πάει για στην προαναγγελθήσα και μάλλον προεξοφλημένη μείωση των 25 μονάδων βάσεων. και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα δούμε 75 με 100 μονάδες βάσης, ενισχύοντας το κηρύγμα ότι ήταν άλλη μια επιτυχία του Fed στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, και ελπίζουμε ότι αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις σε όλες τις οικονομίες όλου του κόσμου.
Κύριε Θωμόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Άνθιμος Θωμόπουλος, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιός, πρώην Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας, σήμερα ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Finance. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από την Έλληνα Καραθάνου και τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στην μουσική επιμέλεια και το Δημήτρη Κοντογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας και χαρά σας. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων. She'll let you take her home.